Jeg føler mig enormt privilegeret over at have skrevet en tekst, og så at have så dygtige mennesker til at hjælpe mig til, at den der tekst også får et scenisk liv. Dels så er der Tulia og Anna-Sophie Talbinter-Lübeck, og Eva Billesbøl-Torik er med. Jeg sidder her ved siden af Anne-Sophie. Anne-Sophie, du er skuespiller, du er uddannet fra Glad Teater, hvor du også arbejder til daglig.
Ja.
Og vi har gennem flere år samarbejdet i forbindelse med festivalen, hvor du har været med i Vandløse. Du har læst digte, din egen digte, som sidste år besat i musik af Michael Andersen. Og du har også lavet noget sammen med Richard Andersen, der spillede på kontrabas, og med Laura, der læste højt, hvor I lavede noget om over regnbuen, Over the Rainbow.
Ja.
Og i år, der gælder det Tonys sidste dans, som er en monolog, hvor det er dig, der har hele teksten, eller i hvert fald halvdelen af teksten. Den tekst, der bliver spillet, når den opføres i Vandløse. Der er også noget tekst, som er indtalt på bånd, men du har hovedteksten. Hvordan har det været for dig at arbejde med teksten?
Helt fantastisk. Det er jo fantastisk at få lov til igen at samarbejde om de her festivaler. Og det er især fantastisk, fordi jeg nu også får lov at arbejde med så dygtig en komponist, som Tulla jo er. Så det er for mig det, der ligesom er dejligt. Man kan sige, at sidste år læste jeg også op fra Stig Dallagers roman Rejse i blåt. Det var også i sig selv en stor ære at få lov til det. Så tak.
Nu er det jo en tekst, der skildrer et venskab, mit venskab med Tony.
Ja.
Og Tony, han boede på et bosted og var udviklingshæmmet. Ja. Det vil sige, at der var en masse ting, han kunne, men der var selvfølgelig også nogle ting, han ikke kunne. Det er ikke noget, teksten går vanvittigt meget ind på, men det er jo et menneske, som har været afhængig af andre i sin dagligdag.
Ja.
Det kan man ikke sige, at du er, men som blind er du jo også på nogle måder afhængig af andre.
Ja.
Har du gjort dig nogle tanker i forbindelse med det?
Ja, 100%. Altså bare det her med transport frem og tilbage, for eksempel til festivalerne og sådan noget. Det har tit været et problem, jeg skulle løse. Og der er jeg bare rigtig glad og rørt over, at sådan nogen som Tina for eksempel, der både er fotograf her i dag og som har bil, at hun ligesom har lagt transport til både for, ja, sådan set både for dig og mig. Bare det, at jeg kan følges med nogen, er jo fantastisk. Jeg måtte så tage en flexbil frem og tilbage i forgårs. Det, der er det værste ved at være afhængig af transport, det er, hvis man har begrænset flexture for eksempel, og hvis man så heller ikke har ledsager til at hjælpe med det og sådan noget. Sådan helt generelt, så er det på den måde et problem for mig.
Du har jo, gennem flere år har du arbejdet med en soloforestilling i Glad Teaters regi.
Ja.
Og der er du alene på scenen. Og du har
Jeg har faktisk en medspiller med på scenen. Han hjælper mig faktisk udelukkende med det at finde rundt og sådan noget på scenen. Altså det er mig, der har hele teksten. Så er han der ligesom bare som, hvad skal man sige, tjener.
Og du har også en scenografi, hvor du kan orientere dig i forhold til, hvor du placerer dig i forhold til publikum.
Ja.
I den her forestilling, der står du i et mørkt rum, omgivet af stearinlys. Og så er der to kloder, der svæver ved siden af dig.
Mm-hmm.
Og du er sådan en slags, måske du er en tjener, måske du er en herskerinde. Du er i hvert fald en blind nonne. En, der har forbindelse til nogle større og dybere ting, end vi andre har. Du er ikke sådan en stor kappe.
Jeg var trådt ind over en grænse, der gjorde, at jeg kunne se dem, uden at de kunne se mig. Bare et skridt, og så er man inde i en anden verden.
Har du en forbindelse, som vi andre ikke har?
Det har jeg faktisk ikke tænkt over på den måde. Det har jeg måske. Jeg synes jo, at dengang jeg lavede Veltsmert, som er sådan en kortfilm, og jo den første afgangsfilm fra filmskolen, jeg var med i, med Jesper Dalgaard, altså der havde han sådan et lignende motiv, tror jeg. Altså uden at være helt sikker. Altså jeg følte mig i hvert fald som en form for budbringer, da jeg lavede den. Altså jeg ved ikke, om det var det, jeg var. Det fandt jeg aldrig helt ud af, men jeg skulle i hvert fald fortælle om mit brud med min ekskæreste. Altså, jeg havde slet ikke regnet med, at det var det, det skulle blive til. Men han kom jo og besøgte mig dagen efter, min eks havde slået op. Hvor han så spørger mig, jamen, hvordan går det? Så måtte jeg jo svare ærligt, jamen, det går ikke så godt, fordi min kæreste har lige slået op. Så var det det, der ligesom inspirerede ham til at lave den historie. Fordi han selv havde været igennem noget lignende og sådan noget.
Ja. Men det er jo klart, som spiller, så er noget særligt, du kan bidrage med. Og som dramatiker, synes jeg, det var rigtig spændende at have dig med til at fortolke ordene i monologen. Fordi det er klart, at udover, jeg synes, du har en dejlig naturlighed i den måde, du taler på. Den måde, du fremsiger teksten på, som er frisk og meget direkte. Så er det jo klart, at som dramatiker, så er det jo utroligt spændende at have en, der ikke kan se.
Mm.
Fordi det er klart, i en tekst, der handler om en død person, en afdød person, og som måske på nogle måder er spirituel med to kærlighedskloder, der hænger ved siden af, så er der en forhistorie med blinde seere. Ikke? Altså der er en tradition for, at når nogle sanser lukkes ned, så er det jo meget naturligt, at andre sanser de bliver mere tydelige eller bliver mere...
Mm. Og det er jo noget af det, jeg også synes, der er så smukt ved at være blind. Det er jo det der med, at vi på en eller anden måde ser mere, end de seende gør, altså mere klarsynet. Faktisk for det ikke skal være løgn, så fik jeg engang et smykke. Ja, jeg kalder det en amulet. Det er jo sådan en firkantet ramme, hvor inde i den her ramme af metal, der var der sådan en glasplade, og inde i den, jeg ved ikke, hvordan hun havde lavet det, men så der, hvor glaspladen var, der kunne man se et par uleøjne. Så sagde hun til mig, hende, der havde lavet det, så siger hun, grunden til, at du har fået de her uleøjne, det er fordi, jeg ved godt, du ikke kan se, men for mig, der er det som om, du alligevel ser alt, sagde hun så, da hun gav mig det. Og derfor er det et meget personligt smykke for mig, det betyder utrolig meget.
Tak for, at du ville være med til Tonys sidste dans.
Jamen, det er en ære. Det er mig, der takker.
Vi har faktisk siddet i den her situation flere gange før, eller?
Ja, det har
vi. Fordi vi har lavet 3 podcaster, det ved.
Ja.
Og det har været en fornøjelse hver gang.
Ja, i lige måde.
Og vi mødtes til en teaterforestilling for mange år siden, hvor vi sad ved siden af hinanden og faldt i snak. Og det virkede meget naturligt, fordi det var en teaterforestilling. Det var Dødsdansen 2, Strindberg, ja. Som foregik ude i en roklub.
Ja.
Og hvor vi fik serveret et
dejligt måltid. Vi var med til sølvbrylluppet.
Ah, det var så fantastisk.
Det var faktisk det er sådan en forestilling, man sent glemmer.
Ja.
Ikke? Jo. Altså fordi den var sådan... Og også, at vi var med til sådan at bestemme, om de skulle blive sammen, eller om de skulle kunne være for sit.
Ja,
og det er rigtigt. De gik så hver til sit, ikke? Og så havde vi slet ikke, vi havde jo slet ikke tid til at gå, fordi skuespillet måtte komme og sige, nu må I godt rejse jer og gå hjem. Vi hyggede os sådan, ikke? Det var en god fest.
Ja. Og hvem skulle vide, at vi 4 år efter ville være i gang med et teatersamarbejde?
Ja.
Og det er det jo så, fordi du er scenograf på Tonys sidste dans.
Ja.
Og opgaven var, at du skulle lave en klode, som hovedpersonen, spillet af Anna Sofie, skulle have hænderne på.
Ja.
Og hun som en slags blind seer, en nonne, jeg tænkte lidt på den nordiske mytologi, skulle stå og kontrollere eller være tjener af det her klode. Og så sker der jo altid det sjove, at når man giver en opgave til nogen, som går ind i materialet og tænker sine egne tanker, så er der altid noget helt andet, der kommer ud af det.
Ja.
Så da vi kom op her i dag og skulle lave fotoshoot, så var det ikke en klode. Det var 2 planeter. Svævende planeter. Kærlighedsplaneter. Som ovenikøbet var åbne, og så var der lys indeni. De er helt fantastiske. Ja. Du har lavet et smukt, smukt arbejde endnu. Hvad har du tænkt med de her kærlighedsplaneter?
For det første så din monolog, du har skrevet omkring de gode ven, som ikke lever mere, som var født med Downs syndrom. Det synes jeg jo i sig selv var meget smukt, at du havde skrevet en monolog omkring ham. Det ramte mig dybt, da jeg læste det, Michael. Altså, og så da du beder mig om jeg vil være med i dit samarbejde, så tænker jeg på, at det er bare så naturligt. Det kan ikke blive mere naturligt for mig. Og så var det jo, at vi talte om kloden og fandt så ud af, at måske er det for
bestandig i forhold til emnet, ikke? Og så gik jeg jo sådan og lurede lidt på det og eksperimenterede lidt med materialerne, fordi hvis det var noget, der skulle komme ud fra rummet, og det synes jeg bestemt, det skal være, fordi at jeg har selv en datter, der er født med Downs syndrom, og hvad hun ikke har givet os, mange forskellige andre indfaldsvinkler til det at være til. Og så sagde du nemlig, at det skulle sådan være papmaché. Og så sagde jeg, jeg må kunne finde nogle andre materialer, som ligesom kunne skabe det der. Men så efterhånden så fandt jeg ud af, at det skulle være papmachéen. Avisen her fra jorden, der er ligesom alle de der nyheder, og hvad der ellers bliver, skulle vi ligesom være det, der lagde grundlæggende. Er det jo det med vores klode, altså for at forbinde det, der er det jo, at vi lever jo uden på kloden. Vi er jo ikke inde i den. Der er godt nok nogen, der prøver at komme ned under vandet, hvis der lige er ved, og man prøver at søge noget. Men her, der tror jeg, at kærligheden udspringer fra noget meget, meget dybt, som vi endnu ikke rigtig har fået udforsket. Det er altid skallen og universet omkring os, men det der med at gå ind og så lave et hul, og så gå ind og finde ud af, hvad er det, der rummer vores hjerte, der bare banker. Hvis man kan finde ud af det, altså er kærligheden jo det største, der kan være her på jorden til hinanden, ikke? Så det var rigtig rart at arbejde med det, og jeg kunne fornemme, at det så bare kom til mig også, for det kommer jo også, altså det er jo ikke noget, der sådan, så er det også dejligt, at du kommer op, og du har den samme indstilling, og synes, at det er det rette. Det er jo det, der er fantastisk, Michael, vi samarbejder, og sådan det der med, at vi giver hinanden nogle opgaver, prøver vi at løse det på bedste vis, ja. Ikke? Og så kommer vi videre.
Nu er du selv i gang med en udstilling, der startede for 3 år siden. Altså faktisk så startede den for 33 år siden, ikke?
Ja.
Fordi
ja.
Du lavede en udstilling, som var rundt på mange af landets biblioteker, da Lea blev født.
Ja,
og som nu er hun 35, hun er 33 nu?
33.
Hun er 33.
Ja.
Og jeg har mødt Lea til hendes fødselsdag.
Ja.
Hun er jo en, man ikke glemmer.
Ja. Det er hun.
Hun kan godt nok spise lavkage hurtigt.
Ja, men det er også dejligt at spise lavkage. Hun elsker lavkage, så det er jo bare op. Altså, når man har fået et stykke, så kan man jo få et stykke til, Michael, ikke? Så derfor så er det jo om at få det hurtigt ind i munden. Og, ikke? Men det er ikke noget med, at hun sidder og grovæder eller noget som helst. Det gør hun bestemt ikke. Det er bare det bedste for hende. Hun kommer hjem hos os hver søndag, og der laver vi lavkage. 2 æg. Det er meget symbolisk. 2 æg og 1 dl sukker. Det skal piskes i 10 minutter. Og så finder vi hinanden, så står vi og krammer hinanden. Hun står med sit hoved ind mod mit bryst. Og det er bare så fint, at det vi gjorde i 20 år. Så det er sådan en del af vores liv, og det synes jeg faktisk hver gang. Og det er ikke fordi lavkæben bliver flottere eller noget, vel? Men det, den er bare, og den smager dejligt. Ikke? Vi bærer bunden selv jo også, og lige er med til det. Og nu har jeg lige købt en lille form i hjerteform. Ikke? Så man udvikler sig jo. Ja.
Gik der en lige tanke for dig, da du læste manuskriptet fra Lea til Tony, som jeg kalder hovedpersonen?
Følelsesmæssigt gjorde det. Jeg har ikke kendt Tony. Jeg har set et billede, du har taget af ham, hvor I er det Sverige med ABBA. Han var meget vild med ABBA. Et meget, meget, meget smukt, fascinerende billede, hvor det bare rørte mig dybt, altså at du er et menneske, der har varetaget hans interesser. Det vil jeg sige, at man møder ikke så mange mennesker på sin vej, også fordi du har jo været, det har jo ikke kun været et år, altså du har jo kendt ham i rigtig mange år, ikke? Og så den der smukke tanke, og din måde at sige farvel til ham på, ikke? Det er jo selvfølgelig også det, som Nynne og jeg vil gøre med udstillingen Øjeblikket bag glasdøren, det er jo at skabe den respekt, ikke? Respekt for det at være et menneske, uanset hvordan man så er i forhold til det normale, eller i forhold til, at der skal nogle andre til at hjælpe en lidt på vej, ikke? Men vi andre får jo også hjælp modsat, synes jeg.
Og det kan man faktisk også opleve på festivalen, hvor I fortæller om, hvordan det så er gået med jeres udstilling og for Nynnes vedkommende digtsamling.
Ja.
Tak for, at du ville være med.
Det var så lidt.
Det er en stor fornøjelse at samarbejde med dig.
Lige måde.
Ja. Skønne, dejlige Tulle. Så er der tid i tandlægestolen.
Sæt frem til dette bolle.
Nå, Tulle, der er jo ikke noget bedre, når vi skal. Ej, nå her.
Vi er jo helt overstedet.
Ja.
Hvorfor er det en af den varme stol?
Du skal sidde der.
Oj.
Tulle, så er vi på den igen.
Ja.
Så.
Det er jo mange gange efterhånden, at vi har lavet teater sammen.
Det er det jo, ja.
Vi startede med Hegn. Og så lavede vi også Ørkenshow.
Ja, var det ikke i virkeligheden det første?
Jo, det var det. Ørkenshow var det første, baseret på en bog, jeg har skrevet. Og så var det Hegn.
Mm-hmm. Og så har vi lavet De Røde Sko.
Ja.
Og så har vi
den hed faktisk ikke De Røde Sko. Tavsheden, der talte.
Nå, okay, jeg husker
det. Men den handler om De Røde Sko.
Ja, lige præcis.
Og så lavede vi om min barndom.
Nemlig?
Giv mig liv.
Ja.
Er det de sidste, vi har lavet?
Nej, så har vi jo lavet det med Sjorte også.
Ja, det er rigtigt.
Et par forestillinger faktisk.
Ja.
To.
Ja. Minder om rejser, vi aldrig har været på.
Ja. Men du kan huske titlen, det kan jeg ikke. Nå, men vi har i hvert fald lavet en del, ikke sandt?
Og nu er du komponeret ny musik.
Ja, det har jeg.
Den har jeg hørt lige for et par dage siden, og jeg er fuldstændig begejstret.
Hvor er det godt.
I kan høre den her i baggrunden. Du spiller på termin?
Det gør jeg, ja.
Hvad er det for et instrument?
Det er jo min elskede termin. Det er verdens første elektroniske instrument, opfundet af en russer, som var radioingeniør og cellist i 1919. Og det, der er særligt ved det her instrument, som ikke særlig mange mennesker kender, det er, at man så at sige spiller på luften.
Og hvad vil det sige?
Det vil sige, at lyden bliver lavet ved hjælp af elektromagnetiske felter, som bliver udspændt mellem to antenner på instrumentet. En vandret antenne, som styrer volumen, og en lodret antenne, som styrer tonehøjden. Og så kan du så indstille den på alle mulige måder, altså ændre lyden osv. Men det vil sige, at den er meget, meget, meget følsom. Hvis du bare bevæger lillefingeren en halv millimeter ved siden af, så bliver tonen falsk. Og det vil sige, at det er sindssygt svært at spille på det her instrument. Det er nemt nok at lave effekt på det, og det er der også mange, der gør. Men det der med at kunne spille rigtige melodier, som faktisk lyder smukt, det er meget, meget svært. Men det er det, der interesserer mig. Jeg synes ikke, det er interessant kun at stå og sige wii wii wii. Ikke længden. Og jeg har fået en ny termin nu, som jeg har haft i halvandet år, som hedder Clarivox. Den lyder så meget bedre end en såkaldt almindelig MOOC-termin. Det her, det er også MOOC, der har lavet den her, men at jeg har gået helt amok med at øve mig. Små klassiske numre, Ave Maria og altså alt muligt. Jeg er fuldstændig blevet fuldstændig grebet af det.
Der er jo noget spændende ved det instrument, fordi udover at det er sådan lidt mystisk eller lidt eterisk, det er sådan, det er jo ikke så håndgribeligt med et instrument, man faktisk ikke kan gribe fat i. Jo, du kan gribe fat i selve kassen, men ikke der, hvor lyden kommer
fra. Nej, det kan man.
Så lyder det jo sådan lidt, altså det kan have sådan lidt cello-agtig klang, eller det kan have sådan en stemmekvalitet, eller...
Mm.
Det, altså for mig så træder det lidt på sådan en fodbedæk. Jeg får sådan en grædeimpuls, når jeg hører det.
Nej, ja.
Det er virkelig... Og jeg får så i tvivl, om det vil blive for meget af det gode.
Ja.
Fordi det er så følelsesladet. Men så hørte jeg det, du havde lavet her forleden, og det var jo fantastisk. Det er det jo hver gang, du laver noget tulle. Du er meget kompromisløs. Jeg er altid glad, når du siger ja, fordi jeg ved, altså du, det plejer jeg jo altid at sige, når nogen spørger, men siger, du laver aldrig det, jeg beder dig om, men du laver altid noget, der er bedre.
Nå, hvor er du sød. Jamen jeg siger mange tak, jeg elsker jo også at arbejde sammen med dig. Jeg synes, vi har sådan fedt samarbejde. Altså virkelig konstruktivt, og vi lyver jo aldrig over for hinanden.
Nej.
Eller sådan, du ved sådan, jamen nu tør jeg ikke sige sandheden, for så bliver han såret-agtig. Eller vi kan godt sige tingene til hinanden sådan fuldstændig.
Mm.
Ej, det synes jeg faktisk ikke er fedt.
Ja.
Den anden bliver ikke fornærmet eller sådan.
Nej.
Vel? Og det er jo også det, jeg synes, der kendetegner et godt samarbejde. Det er, at man er kompromisløs, og man er ærlig over for hinanden, og man stoler 100% på hinanden, og man er tryg ved det, man laver, samtidig med, at man tør gå ud over nogle afgrunde eller nogle græn, eller du ved, vi bevæger os jo ikke altid inden for den samme lille. Vel, vi prøver nogle nye ting.
Der er også et eller andet med, at det er sådan en ren kropslig ting på en eller anden måde. Så hvis det føles forkert, så ligger det bare forkert i kroppen.
Ja, det er rigtigt.
Altså, så kan man, det er næsten ikke til at holde ud, vel? Altså, på samme måde som, at det giver jo en utrolig frihed, når det så lykkes. Altså, det er jo fuldstændig, det er jo et drug, ikke? Men når det så ikke er helt, som det skal være, så ligger det også at sige og irritere, ikke?
Ja, det gør
det. Så det er fuldstændig ulideligt at mere gøre.
Ja, altså, der så ligger sådan noget grus i maskineriet, eller ja. Sådan noget støj.
Ja.
Ja, det er rigtigt.
Hvad tænkte du, da du læste teksten? Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at egentlig var den bygget helt anderledes op, men da jeg sendte det til dig, så beder du altid om, om jeg har nogle lydoptagelser, hvis det er noget, jeg har indtalt eller et eller andet, fordi du kan bedre gribe det auditivt end skriftligt.
Ja.
Det rører dig mere, ikke?
Jo.
Så jeg havde sendt en lydoptagelse, hvor jeg indtaler noget, inden jeg faktisk nåede frem til den tekst, som jeg havde sendt til dig.
Ja.
Og så meldte du tilbage og sagde, at de første tre scener, de sagde der egentlig ikke noget, men den der speak, jeg havde lavet, som bare var en intro, på en måde, den synes du var meget bedre.
Det er stadigvæk mørkt udenfor, men det er morgen. Og sovefuglen er landet på mig, sat sig på min ryg. Jeg tænker, hvad skal jeg gøre?
Du havde indtalt den, jeg tror det var meget tidligere om morgenen, ikke? Hvor du lå og var sådan egentlig følelsesmæssigt påvirket af det, der var foregået, men du havde mistet din kære ven der. Og det kan man bare høre, og jeg havde det sådan, da jeg hørte den speak, som jo bare er fuldstændig umiddelbar, og som har det der skitsepræg, som jeg jo personligt elsker. Jeg elsker skitser, og jeg tænkte, jeg er ikke sikker på, at du nogensinde kan ramme det der igen. Og sådan er det med ting, der bare sådan, bum, altså når der er sådan ligesom a hole in one, så skal man heller ikke prøve på at genskabe det. Så det vil sige, hvis du gik på scenen nu og skulle lave den der speak, så tror jeg altid, at du ville komme til at ramme lidt ved siden af i forhold til den oprindelige skitsespeak, så du slet ikke har tænkt på, måske skulle bruges til noget. For ja. det vidste du jo ikke engang, når du sendte det til mig. Du vidste ikke, om det var noget, du ville bruge, eller hvad?
Nej, jeg havde slet ikke tænkt mig, at det skulle bruges overhovedet.
Nej!
Også fordi det var indtalt i sådan en tilstand, sådan midt mellem drøm og vågen.
Ja,
nemlig. Så giver det en særlig kvalitet.
Nemlig. Og derfor så tænkte jeg, det er den speak, vi bruger. Og så kan jeg tage den ind i en af mine apparater, du ved, og bearbejde den lidt, og sådan lige. Og så er det simpelthen den, vi bruger til selve stykket. Så er det sådan en bondet en, selvom det er jo sådan helt old fashion at snakke om bold. Det er sandt.
Jeg danser med ham. Han er i mine arme. Både, da jeg mødte ham i sin tid, og til han til sidst ikke længere var her, men bare var en smerte, der skulle vendes i sengen. Der var hans blik forsvundet.
Fantastisk. Tak for, at du var med, Tulle.
Tak fordi jeg måtte.
En stor fornøjelse.
I lige måde.